Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εργασίας που αφορούσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Και όλα όσα ακούστηκαν εκεί καταδεικνύουν ότι ο θερμαϊκός κόλπος είναι εξαιρετικά ευάλωτος στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Δεν λέμε πλέον κλιματική αλλαγή, μάλλον κλιματική κρίση. Λέμε διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουν τον βιολόγο, ερευνητή στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αυτό είναι γνωστό ως συνέβη και τα, αλλά εμένα τα αρχικά δεν μου αρέσουν πολύ πολύ. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκάρας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το πρόβλημα και την έκτασή του. Κύριε Κουκάρα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Καραμούνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ανησυχούμε, είναι η αλήθεια, όταν χαρακτηρίζεται ο θερμαϊκός κόλπος, το καμάρι μας, ένα από τα καμάρια μας τέλος πάντων, ευάλωτος.
Και πρέπει να κάνουμε κάτι για να το προσέχουμε, για να εξακολουθούν και τα παιδιά μας να το χαίρονται, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Πείτε μας τώρα τι γίνεται.
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την παρακολούθηση του θαλασσίου περιβάλλοντος και την ερμηνεία φυσικών φαινομένων που εμφανίζονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, μερικές φορές κάνουμε το λάθος να υποτιμούμε ή να υπερκτιμούμε στην ερμηνεία τους, εξαιτίας κυρίως της πίεσης της κοινής γνώμης να μάθει έγκαιρα πού οφείλονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά το λάθος που κάνουμε πολλές φορές και μου συμπεριλαμβανομένου είναι ότι να αγνοούμε τη συνολική εικόνα στην ερμηνεία ενός τέτοιων φαινομένων. Και αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως τα φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον παρουσιάζουν χρονική υστέρηση, κύριε Καραμαούνα, και όταν εμφανίζονται συνήθως πάλι έχει εξαφανιστεί η αιτία που τα έχει προκαλέσει, και όταν εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές από την πηγή που έχουν δημιουργηθεί. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, όταν αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζεις, είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος και να ερμηνεύεις λάθος αυτά τα φαινόμενα, ενημερώνοντας λάθος την κοινή γνώμη και πόσο μάλλον την πολιτεία για να λαμβάνει τα σωστά μέτρα.
Αυτό, λοιπόν... Αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι το δικό σας το άγχος.
Αυτό είναι το δικό μου το άγχος, ναι, δικό μας άγχος, να μην χρησιμοποιώ το πρώτο ενικό. Αλλά αν δεν γνωρίζεις, δεν θέσουμε τη βάση στην οποία συνεννοούμαστε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τι εννοώ να προχωρήσουμε? Πριν 10-20 χρόνια ο ρόλος μας, κύριε Καραμαούνα, ήταν να λέμε τι θα γίνει με βάση την κλιματική κρίση στα επόμενα 20-30 χρόνια. Σήμερα δεν έχει νόημα να το πούμε αυτό. Δεν έχει νόημα, γιατί και ο πλέον δύσπιστος έχει πιστεί ότι κάτι συμβαίνει, το οποίο δεν είναι, τουλάχιστον να μην πω φυσιολογικό, αλλά δεν είναι αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι φαινόμενα που τα βλέπουμε μια φορά στα 5, 6, 7, 10 χρόνια, υπάρχουν γενιές που δεν έζησαν κάποιες καταστάσεις. Και σήμερα εδώ στην τελευταία πενταετία βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε.
Ναι. Αυτό το βλέπει οποιοδήποτε χωρίς να είναι ειδικό.
Σωστά. Άρα ποιο είναι η δικιά μας, ο δικός μας ρόλος? Ο δικός μας ρόλος λοιπόν τώρα είναι να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τη διοίκηση σε όλα τις τα επίπεδα με τα εργαλεία εκείνα τα οποία να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Και αυτός ήταν ο στόχος και της δικής μου παρέμβασης στην προχθεσινή συνάντηση εργασίας που έλαβε χώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διότι το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης, γνωστό ως ΕΚΕΤΑ λοιπόν, εξαιτίας της μεγάλης υπολογιστικής ισχύς του, αυτό που προσπαθεί να κάνει ως δημόσιο ερευνητικό κέντρο είναι να συγκεντρώσει όλη την περιβαλλοντική πληροφορία που υπάρχει διάσπαρτη δυστυχώς, και συντονίζει και χρηματοδοτεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και άλλοι δημόσιοι φορείς, προκειμένου να αξιολογείται ορθά και να παρέχεται πίσω στη διοίκηση ως ένα εργαλείο λήψης απόφασης. Mm-hmm. Διότι μέσω από αυτό το εργαλείο λήψης απόφασης μπορούν να δημιουργηθούν μοντέλα πρόβλεψης και να μας πούν αυτά τα μοντέλα ότι ξέρετε κάτι, σε 20-30 μέρες για παράδειγμα πρόκειται να συμβεί αυτό. Λάβετε την απόφαση, τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προστατευτούν κλάδοι και δραστηριότητες που θα επηρεαστούν αρνητικά.
Να είστε τώρα, να πούμε και to the point που λέμε και στο χωριό μου. Ποια στοιχεία ήταν εκείνα που παρουσιάσατε εσείς, ας πούμε, σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην εξουσία, στη διοίκηση?
Ναι. Γνωρίζουμε ότι η κλιματική κρίση, μάλλον η Μεσόγειος θάλασσα, είναι το hot spot της κλιματικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ζουν πέριξ της Μεσογείου θα επηρεαστούν πιο έντονα από τις συνέπειες, από τα αρνητικά αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Τα δεδομένα των τελευταίων 5 ετών σε μας δείχνουν ότι σε επίπεδο Μεσογείου ο θερμαϊκός κόλπος είναι ένα από τα hot spot. Δηλαδή, ο θερμαϊκός κόλπος και η ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε πιο έντονα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Φανταστείτε λοιπόν ένα οικοσύστημα σαν το Βόρειο Αιγαίο, όπου συμπεριλαμβανομένου και του θερμαϊκού κόλπου, όπου μιλάμε για ένα από τα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα σε επίπεδο όχι μόνο χώρας, αλλά και σε επίπεδο Μεσογείου. Τι σημαίνει αυτό? Αλία. Το Βόρειο Αιγαίο, Γαύρος και Σαρδέλα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αλευμάτων που προέρχονται από εκείνη την περιοχή, των αλευμάτων που καταναλώνουμε. Ο Στρακοειδή, οι πιο σημαντικές περιοχές οστρακοκαλλιέργειας σε επίπεδο χώρας. Έχουμε περιοχές όπου με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον. Φανταστείτε λοιπόν μια αρνητική ή μεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, πόσο πολύ μεγάλη επίπτωση θα έχουν. Α?
Ναι, μπορούμε να φανταστούμε, θυμόμαστε ποια χρονιά ήταν, τώρα έχει κανένα 2-3 χρόνια πριν.
Το 2021.
Το 2021, που εξοντώθηκαν τα μύδια μας, ας πούμε.
Εδώ. Το 2021 ήταν η υψηλότερη, μάλλον το πιο ζεστό καλοκαίρι, νομίζω πάνω από 100 χρόνια, όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον. Και η διαφοροποίηση, αν μου επιτρέπετε, ήταν και άλλες φορές έχουμε ζήσει καύσονες οι οποίοι είχαν ζεστάνει τα επιφανειακά στρώματα του νερού, και όταν λέμε επιφανειακά το πρώτο 1-2 μέτρο. Το 2021 αυτό που βλέπαμε ήταν απίστευτο. Όλη η στήλη του νερού από την επιφάνεια μέχρι τα 25 μέτρα βάθος είχε την ίδια θερμοκρασία. Και ήταν πολύ ζεστά τα νερά, με αποτέλεσμα οι υδρόβιοι οργανισμοί που μπορούσαν να μετακινηθούν έφευγαν, ενώ οι υδρόβιοι οργανισμοί που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν πέθαιναν.
Ναι.
Δεν υπήρχε κανένα σημείο δηλαδή να πάνε να προστατευτούν ή να πάρουν το οξυγόνο που χρειαζόταν. Αυτό ήταν το καταπληκτικό, το
με την αρνητική έννοια. Ναι.
Ναι, το 2021. Το οποίο οδήγησε σε όλα αυτά τα επεισόδια, σε όλες αυτές τις συνέπειες και κατέστρεψε ένα σχεδόν κλάδο, τον κλάδο της τροχοκαλλιέργειας, ο οποίος ήδη τώρα αρχίζει και επανέρχεται από εκείνη την περίοδο. Φανταστείτε να ξανασυμβεί αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι αν συμβαίνουν συνέχεια τέτοιου είδους φαινόμενα, οδηγούν στην ερημοποίηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Φανταστείτε η χώρα μας, όπου είναι άμεσα εξαρτημένη από το θαλάσσιο περιβάλλον, τι πρέπει να κάνει.
Εδώ είναι τώρα το επόμενο ερώτημα, κύριε Κουκάρα, διότι εντάξει, το έχουμε διαπιστώσει, έχουμε πλέον και τα στοιχεία, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Υπάρχει δυνατότητα σε επίπεδο ακόμα και της περιφέρειας που συζητάμε να αναλυφθούν πολιτικές οι οποίες θα αναστρέψουν αυτή την κατάσταση, ή είναι ευρύτερο το ζήτημα και εμείς μόνο μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι?
Ναι, δυστυχώς τα πράγματα, κύριε Καραμούνα, δεν είναι καλά. Και ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα έργο στο οποίο χρειάζεται η κάθε μία περιφέρεια ή κυβέρνηση, πολιτεία να προβλέψει ένα χι χρηματικό ποσό στον προϋπολογισμό της προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο και να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα έχουν μνήμη. Η μνήμη σημαίνει ότι ό,τι έχουν βιώσει τα τελευταία χρόνια θα εξακολουθούν για πολύ καιρό ακόμα να δείχνουν τις συνέπειές τους, να δίνουν τα αποτελέσματά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εξακολουθούμε να συνεχίζουμε κακές πρακτικές. Απλά σημαίνει ότι καλές πρακτικές δεν βλέπουμε από τη μια μέρα στην άλλη το αποτέλεσμα. Χρειάζεται χρόνος, έτσι. Χρειάζεται χρόνος να αντιληφθούμε ότι η καλή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, όλων των βιολογικών καθαρισμών του θερμαϊκού κόλπου, θα επηρεάσει θετικά τον ίδιο τον θερμαϊκό κόλπο. Χρειάζεται χρόνο να το δούμε αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε σε μέτρα προληψής και όχι σε μέτρα καταστολής, διότι αποδεικνύεται και νομίζω θα συμφωνήσουμε σχεδόν όλοι ότι τα μέτρα καταστολής είναι τουλάχιστον 30 με 50% αυτό λένε οι έρευνες ακριβότερα από τα μέτρα πρόληψης. Άρα πρέπει να εστιάσουμε και στα μέτρα πρόληψης και όχι μόνο στα μέτρα καταστολής. Και επίσης ένα τρίτο που πρέπει να καταλάβουμε ότι η καθημερινότητά μας επηρεάζει αυτό το φαινόμενο που λέγεται κλιματική κρίση. Η καθημερινότητά μας σημαίνει πόσο χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι προϊόντα παίρνουμε, ποιο είναι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα γενικά. Αυτό έχει άμεση συνέπεια στο περιβάλλον, άρα την κλιματική κρίση, άρα και στα θαλάσσια οικοσυστήματα που θέλουμε να χαιρόμαστε. Αυτό αφορά τον καθένα μας χωριστά και την κοινωνική ευθύνη. Αλλά σαν πολιτεία πρέπει να εστιάσουμε στα μέτρα διαχείρισης. Και αυτό που θέλω τώρα να σας πω είναι ότι ήδη με την περιφέρεια συνεργαζόμαστε και στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα αρχίσουμε να υλοποιούμε ένα έργο το οποίο το χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το οποίο θα εστιάσει στην αξιοποίηση όλων αυτών των περιβαλλοντικών δεδομένων από διάφορους τηλεμετρικούς σταθμούς και μετεωρολογικούς σταθμούς έχει η περιφέρεια, προκειμένου με έξυπνες και με τεχνητή νοημοσύνη διεργασίες να μπορούμε να αξιολογούνται άμεσα και να δίνουν μια πιο χειροπιαστή στην πληροφορία στην περιφέρεια, η οποία να γίνεται γρήγορα μέτρο διαχείρισης και λήψης απόφασης. Εκείνο είναι το σημείο που χωλαίνει η χώρα. Η χώρα δεν χωλαίνει στην περιβαλλοντική πληροφορία. Έχει πολύ μεγάλο και πολύ καλό εξοπλισμό που παίρνει δεδομένα. Η πληροφορία όμως στην πορεία χάνεται. Χάνεται σε όλα τα κέντρα εκείνα της διοίκησης. Δεν αξιολογείται σωστά, με αποτέλεσμα να μην παίρνετε και σωστή απόφαση την κατάλληλη στιγμή.
Μάλιστα. Τώρα, ποια θα είναι η απόφαση, εξαρτάται ένα περίπτωση να φανταστώ.
Σωστά.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, παρόλο που όσα μας είπατε είναι ανησυχητικά. Πάντως βλέπω εδώ, ξέρετε, και μου κάνει εντύπωση, όταν λέμε ότι η μέση θερμοκρασία αυξήθηκε κατά ένα βαθμό, για μας που δεν γνωρίζουμε, δεν είναι και τίποτα τρομερό. Έλα μωρέλες, από 18 σε 19, σιγά. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική αυτή η διαφορά.
Κοιτάξτε, να δείτε, άμα διαβάσετε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό μοντέλο για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τα νούμερα που λένε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 0,1, 0,2. Ναι. Εκεί, για τέτοια νούμερα μιλάμε.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο ένας βαθμός είναι τεράστιο νούμερο.
Φανταστείτε, μιλάμε, είναι τεράστια μεταβολή. Είναι τεράστια μεταβολή. Είναι ένα ακόμα κάτι βαθμός Κελσίου, δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις, οι μεταβολές της μέσης θερμοκρασίας στην επιφάνεια του θερμαϊκού κόλπου την τελευταία δεκαετία. Είναι τεράστια μεταβολή.
Κύριε Κούκουρα, να σας ευχαριστήσουμε. Κουκάρα, συγγνώμη, σας άλλαξε τον τόνο.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.